Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бірдәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Кадерле дуслар, игътибарыгызга юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Яңа чыгарылыш. Манасы иң кызык серия булачак.
Чөнки монсы кысып кына тота торган.
Күпме генә кыссаң да җитми торган.
Ятсаң да, торсаң да уйдан китми торган.
Акча турында булачак.
Яңа дәреснең исеме
«Банкирлар акча саный».
Сәлем, дуслар! Сезнең белән мин, популяр блогер Гөлназ. Нугмановлар йортыннан яңа репортаж. Тарихи мизгел. Безнең Камил кыш буе җыйган копилкасын бушата.
Опа, копилка түгел бит инде.
Эй, тагын ялгыштым инде. Тукта, татарчасын ничек соң? Копилканы.
Копилкамы? Копилка, ничек соң әле ул?
Охо, иптәш профессорның борны тирләп чыкты. Значит, эшләр хөр тимында.
Тел өчен дә тора инде менә.
Борчылма, улым. Эшендә акчасы булса, ничек дип атасаң да ярый инде аны.
Бездә копилка дигән сүз юк. Значит, элек татарлар акча җыеп маташмаганнар.
Дәвәти.
Егет бул, улым, биреңне бирмә. Әтиңә әйт, татарлар диген бер кайшан да акча кылы булмаганнар диген, ләкин акчаны кадерләп җыя белгәннәр диген.
Ишеттеңме, әти?
Тагын шунысын да әйтсин, әтиңә, улым. Татарларның акча җыя торган күн капчыклары калта дип аталган диген.
Калта? Яңа сүз. Язып куярга кирәк моны. Моны ишеткәч, гимназиядагы Камария апаның күзе шакмак булачак.
Юк, яңа сүз түгел бу, улым. Бу бик борынгы, бик иске сүз.
Әйе, шул искә төште. Мин кыз чакта арча ягыннан килеп балта осталары безгә өй салганнар иде. Шуларның берсе, бик йортлы абый иде. Ашарга утырган саен балтаңа эш булмаса, калтаңа аш булмас дип кабатлый иде. Эй, үткән гомерләр.
Хо, шәп әйткән малай. Остага эш булмаса, аңа акча килми дигәнне аңлата бит инде бу.
Димәк, бу сез яшь вакыттагы сүз дәвәте, ийме?
Бик борынгы бабаларыбызның яшь чагындагы сүз бу, балалар. Иван Грозныйның бабасы Иван Калитаны ишеткәнегез бардыр бит инде.
Нишләп булмасын, дәвәти? Тарих дәресендә үттек без аны.
Безнең заманда да йөрәттеләр. Ул патша акчаны үлеп яраткан диләр. Һаман үз кесәсенә акча тутырган диләр.
Менә шул акча җыйганга күрә аңа татарлар калта Иван дип кушамат такканнар да инде. Бу сүз русларга да ошап киткән. Алар үз телләренә җайлаштырып Иван Калита дип йөртә башлаганнар.
Менә сиңа калта.
Каян беләсең, дәвәти? Син бит ул заманны барып карап тормаган. Бәлки ул калта сүзен руслар үзләренә элегрәк алганнардыр. Алганнардыр да Иван патшага калита дип үзләре кушканнардыр.
Ихтимал, улым. Бик ихтимал.
Ну, баш үзеңдә, Камил.
Профессор!
Яй, инде, улым, зарыктырма инде. Бушат калтаңны. Күп җыелды микән карыйк әле.
Репортажны дәвам итәм. Күрдегезме, дуслар? Никадәр байлык җыелган Камилнең калтасында. Банкирлар хәзер акча шутлый.
Камил, улым, болай булгач, яңа велосипед аласың инде. Кыш буе хыялланды шул балакаем. Бәрәкәтле мал булсын, улым.
Камил, башта син кагаз акчаларны бер якка, тиен миңнәрне икенче якка аерып куй.
Тиен? Паркка баргач күрдем мин аларны. Агачтан агачка сикереп уйныйлар, шундый матурлар, шундый җитезләр. Берсе минем ушымнан чикләүгә алып китте. Кулга алып яратасым килгән иде дә тоттырмады. неге о оқшаны тиін деп отағаннар екен?
Шынки қызым...
Дәуәті, өзім әйтім, опаға өзім оңлатам, мен мұны оқыған бар.
Хо, бізнің профессор өз репертуарында.
Оқша санысың бар бейд, Камил.
Опа, тыңла, демек бұлай, бик бұрынғы заманнарда әлі оқша ойлап табылмаған уақытларда. Оқша орнына түрлі қиметлі әйбірлер ерген, білдің ме?
Мәселен,
жылы яқларда диңгіз бойларында яшаушылар түрлі қабыршықларыны диңгіз мәржәннәрін оқша еткенлер. Тау илләрінде затлы ташлар, ағашлар оқша болған. Әбізнің бабайлар әйбір сатып алу үшін қиметлі мек қолланғанлар тиін терісін.
Рәхәт болған екен. Кибетке кіресің, опа, туңдырма көп ме тұра? 10 тиын. Ә, шулай ма? Мәгіз сізге 10 тиын дересі.
Кетінде әттей, шуңды матур жәнлік бет ол. Нинди уақшилек.
Мәне шуңа көрі, сен яратқан тиынларыны рәнжетмәсі үшін қызым, біздің бабайлар метал ақшасуға башлағаннар. Ләкін бір еленген тиын сөзін ташламағаннар. Метал тәңкәләр үшін яңа исім үзіліп азапланмайша, оларыны да тиен деп кіне үрте башлағаннар.
Балалар, шутына шықты мен бұл қалтаның. 45,333 тәңке 88 тиен жиғансын, Камил олым.
Тәңке түгіл, суым деген әне. Қағаз оқша біт ол.
Әйе, дәу әті әйтті, метал оқшағына тәңке бола дейді.
Анысы хақ, балалар. Тәңке дегені уақ оқшаға, яғни метал оқшаға қората әйтілі. Ләкін халық іліктен елешкенше, бір сом, екі сом дейесі орынға, бір тәңке, екі тәңке деп сөйлеші. Ғадет ешап қалған. Шулай болғаш, Камил олым, дәу әнеңе бек қаты бәрілмейінсін.
Әй, дәу әнені ярадып қына әйтен бетінді мен.
Әй, рәхмәт түшкірі олым. Яраттыра білесің енді өзіңні.
Нәрсені қалдық әлі? Тәңке. Мені шул тәңке сөзі русларының көңіліне бек хош келген. Олар әні денге, денге деп ерте башлағаннар.
Еврика! Иртеге мұны ішіткеш гимназиядағы қамария опаға шок болашақ.
Әлі яры кішілер оқшаны ойлап тапқаннар деген, юқса Камилге велосипед алу үшін не қадар тиінні хора бітірлер еді.
Қызық, әткей, әне үшін оны оқша деп отадылар екен. Оқ сүзіннен келіп шыққан кібі көзі, лекен оқшаның түсі бірді оқ түгіл.
Оқша сүзінің қағаз, олтын, бақыр оқшалар білен бір тиендікті алыс беріші ең қызым. Әміне метал оқшаларының бір түрі болған күміш тәңкелер білен турыдан туры ортақлығы бар.
Қоралы, күміш шынында оқ түсті шул.
Демек оқша сүзі әйләнішті, күміш тәңкәләр үстіндік иткен сұрда барлыққа келген. Әсіңіннан бұл сөзі татарға бек ұшап кеткен. Бұл сөзіні қағаз ақшаға да, бүттін метал ақшаға да қолдана башлағаннар.
Хей, ақша дегеш, мен салық бажайның жүрі іске түсті. Ақша бізге мұнша ташы, ефәк бізге мұншала, неге бізге қойғырырға, аштан тосса.
Идегі фәріштелеріні құрқытырсың.
Оқша торында зырлар, әйтімлер, мәзәклер көп енді ол бізді. Шулай бір уақыт бір татар байынан сұрағаннар. Қаралы, ғала өттен, сенің жүннеп ішлегенің де ұқ. Оқша қоян келесің сен әделер екен. Қоян келсін. Қатын бері әсмәбі кәзінге кіз. Әсмәбі кәзінге оқшаны қоян ала. Қамот тартмасындан ала. Қамот тартмасына қоян келе. Қамот тартмасына мен қоям. Әсіңа оқша қоян келе. Сен әйтіп тұрам бетінді мен сізге тишек бұрыннар. Меңа оқшаны әсмәбі кәжінге қыз бере.
Тұқтағыз әлі тұқтағыз. Нәрсесі қызықсың мұның. Ғалауыддин оқшаны қоян алғансың.
Оның да сені кішекілі қолтасы болғандыр олам.
Шуны анытмағыз балалар. Акча ак сүзеннән ясалган. Гадел хезмәт белән табылган акча гына күңелгә аклык бирә, тормышны бәрәкәтле итә.
Дөрес, әткәй.
Булганына мең шөкер.
Ходай сәламәтлектән айырмасын.
Менә шундый хәлләр бездә, дуслар. Нугмановлар йортыннан репортажны популяр блогер Гөлназ алып барды. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез мин әтине үйрәтәм дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Дания Нурлы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу сериянең идея авторы Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.